Roma, Kapitulo 4.
Anya nga rod, timakuna tayo kini Abraham nga ama tayo? Anya tipadas na? Noon napalinteg ni Abraham, iti sangwanan ti Diyos, gapu kadagiti inaramid na. Adda kuma pagtangsit na. Ngam saan ang makapagtangsit iti sangwanan ti Diyos? Kuna tinasantuan asurat.
Namati ni Abraham iti Diyos, ket gapu iti pamati na inawat ti Diyos akas nalinteg.
Ti agtrabaho matangdanan. Saan ang maibilang asagot titangdan na no diket tinigged na? Ti taong agtalek iti pamati na asaan nga iti aramid na? Ngem mamati iti Diyos ang mangibilang iti nakabasol nga awan basol na. Bigbigen ti Diyos ti pamati day taatao tapno maibilang analinteg. Daytoy ti kayat asawon ni David, iti kinunana anagasat ti tao nga awaten ti Diyos akas nalinteg iti sangwanan na. Saan agapo kadagiti aramid na?
Nagasat dagiti pinakawan ti Diyos ti kinadakes da, dagiti nabungan ti Diyos ti basol da. Nagasat ti tao at ti basol na ketlipaten ti Apo.
Agpailaeng kadi, kadagiti nakugit daytoy a kinagasat asarsaritaan ni David? Saan? Agpaimet kadagiti saan a nakugit? Ta inaramat tayo daytoy a paset tinasantuan a surat nga agkuna. Namati ni Abraham iti Diyos, ket gapu iti pamati na. Inawat ti Diyos akas nalintag. Kaano anapasamak daytoy? Sakbay kadi winukalpasan anakugit ni Abraham? Sakbay ti pannakakugit na. Saan nga iti kalpasan na? Naud-udi ti pannakakugit na. Ket ti pannakakugit na timang panaknak nga inawat ti Diyos akas nalintag ni Abraham. Gapo iti pamati na sakbay anakugit. Itikasta, ni Abraham tinaespirituan nga amadag iti amin amamati iti Diyos. Ket awatin ti Diyos akas nalintag da, uray pa'y no saan da anakugit. Isumot ti ama dagiti nakugit. San lang agapo ta nakugit da, no diket gapo tagbibiyag da iti pamati akas iti panagbiag ni ama tayo nga Abraham, sakbay anakugit. Inkari ti Diyos kini Abraham ken kadagiti kapututan na at agikwaan danto ti lubong. Inaramid na daytoy saan agapo ta nagtulnog ni Abraham iti linteg. Nudikat gapo ta namati ket inawat ti Diyos akas nalinteg. Tanu maited ti inkari ti Diyos kadagiti agtulnog iti linteg. Awanen ti sirsirbi ti pamati ti tao ket awan metten ti pagmamaayan ti kari ti Dios. Tatilinteg patauden na ti pungtot ti Dios. Ngem no awan linteg, awan met panagsalungasing. Naibatay nga rod ti kari iti pammati, tapno mapatalgedan ti kari akas sagot ti Dios kadagiti amin akapututan ni Abraham. San laeng agpaay daytoy akari kadagiti agtulnog iti linteg. No di pa'y ket kadagiti mamati akas iti panamati ni Abraham. Tani Abraham, tinaespirituan nga ama tayo amin. Kas kuna tinasantuan asurat.
Pinagbalin ka nga ama ti adu a nasyon.
Iti kasta na imbag ti kari iti imatang ti Diyos a pinati ni Abraham. Ti Diyos a mamagungar kadagiti natay, ken mang parswa kadagiti bambanag nga awan, babaen iti panagsauna. Namati ni Abraham ket nang namnama uray iti awan pang namnamaan na. Isut gapuna anagbalin nga ama ti adu a nasyon. Kas kuna tinasantuan a surat.
Kas ti kaado dagiti bituen ti kaadunto ti kapututam.
Agsa nga gasuten iti titawen ni Abraham. Ngem saan akim mapoy ti pamati na uray iti ibilang na ti bagina akas na natayen ken saan a mabalin nga aganak ni Sara. Saan a napukaw ti pamati na ket dinagdwadwa iti kari ti Dios. Ti pamati na tinang pabilig kenkuana ket inday dayaw na ti Dios. Kapkap na kan naunay atong palin ti Dios ti inkarina. Gapu iti daytoy apamati na ibilang ni Abraham analinteg. Saan ana isurat dagiti balikas ana ibilang analinteg? Nga agpaay laeng kini Abraham. Agpaay met kadatayo ama ibilang tu akas nalinteg. Datayo ama mati iti Dios ana magungar kini Jesus nga apo tayo. Nayawat ni Jesus amatay gapo kadagiti basol tayo. Ket napagungar tapno mapalinteg tayo iti sangwanan ti Dios.